คุณอรินเจบานเนอร์จีนักวิจัยเรื่องโรคติดต่อที่มหาวิทยาลัยแมคแมสเตอร์ในแคนาดาเตือนนะครับว่าขณะนี้มนุษย์เรากำลังเป็นพาหะสำคัญของการแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ SARS-CoV-2 ซึ่งทำให้เกิดผลที่น่าวิตกในสัตว์ชนิดอื่นหลายสายพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ลิงใหญ่ที่ไม่มีหางหรือเกรดเอฟส์อย่างเช่นลิงกอริลลาซึ่งมี DNA คล้ายมนุษย์ถึง 98% และนอกจากลิงกอริลลาซึ่งมีการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 แล้วสัตว์ตระกูลแมวนับตั้งแต่แมวบ้านไปจนถึงเสือและสิงโตในสวนสัตว์รวมทั้งสุนัขตัวมิงค์ที่เลี้ยงในฟาร์มและมิงป่าอย่างน้อย1ตัวก็ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19จากมนุษย์เช่นกันครับนอกจากนั้นการทดลองยังแสดงว่าตัวเฟอร์เรตหรือสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายพังพรแรคคูนด็อกหรือจิ้งจอกแรคคูนและกวางพันหางขาวก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีรายงานยืนยันเรื่องการติดเชื้อโควิด-19 ในสุกรรวมทั้งวัวและควายแต่อย่างใดครับนอกจากที่โอกาสการติดเชื้อในสัตว์ป่าบางพันธุ์จะเป็นเรื่องน่าวิตกในแง่ของการอนุรักษ์สัตว์ที่หายากแล้วนักวิจัยด้านการแพทย์ยังเกรงด้วยว่าการแพร่เชื้อโควิด-19 จากมนุษย์ไปสู่สัตว์อาจทำให้เกิดโควิด-19 กลายพันธุ์ซึ่งจะทำให้ยิ่งยากต่อการควบคุมและการแก้ปัญหาด้วยตัวอย่างของเรื่องนี้ก็คือที่ประเทศเดนมาร์กคนงานในฟาร์มมิงแห่งหนึ่งแพร่เชื้อไปสู่สัตว์และเชื้อซึ่งระบาดอยู่ในกลุ่มมิงในฟาร์มแห่งนี้ได้กลายพันธุ์แล้วก็กลับมาติดที่คนเลี้ยงอีกครั้งหนึ่งทำให้รัฐบาลเดนมาร์กต้องสั่งฆ่ามิงในฟาร์มไปหลายล้านตัวครับแต่นอกจากสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงในฟาร์มแล้วก็มีรายงานเรื่องสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ซึ่งติดเชื้อโควิด-19 เช่นกันโดยเมื่อเดือนมกราคมลิงกอริลลาพันธุ์เวสเทิร์นโลแลนด์หลายตัวที่สวนสัตว์ซาฟารีพาร์คในนครซานดิเอโกของสหรัฐเป็นลิงใหญ่กลุ่มแรกที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้และเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ก็มีรายงานว่าลิงกอริลลาพันธุ์เวสเทิร์นโลแลนด์ตัวผู้ที่สวนสัตว์ในกรุงปรากของสาธารณรัฐเช็กก็ติดเชื้อนี้ด้วยเช่นกันครับการระบาดในกลุ่มลิงใหญ่ที่สวนสัตว์ในนครซานดิเอโกนั้นเกิดจากเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์คนหนึ่งซึ่งติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่มีอาการทำให้มีลิงกอริลลาและลิงอุรังอุตังหลายตัวต้องพลอยติดเชื้อไปด้วยอย่างไรก็ตามข่าวค่อนข้างดีก็คือลิงเหล่านี้ได้รับวัคซีนโควิด-19 สำหรับสัตว์ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทโซอิติสในนครในรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งได้รับอนุมัติจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐให้ทดลองใช้วัคซีนที่สวนสัตว์นครซานดิเอโกได้และทางบริษัทจะขออนุมัติเพื่อทดลองใช้วัคซีนกับสัตว์ที่สวนสัตว์อื่นๆต่อไปโดยขณะที่วัคซีนโควิด-19 สำหรับสัตว์ในสวนสัตว์ยังอยู่ในขั้นทดลองนี้มาตรการที่ทางสวนสัตว์นครซานดิเอโกและสวนสัตว์ซาฟารีพาร์คนำมาใช้ก็คล้ายกับที่มนุษย์และสถานประกอบการต่างๆใช้กันนั่นเองนั่นก็คือติดตั้งพัดลมในสถานที่ปิดเพื่อเพิ่มการหมุนเวียนถ่ายเทอากาศให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสัตว์ใส่หน้ากาก2ชั้นพร้อมทั้งเฟสชิลและให้รักษาระยะห่างรวมทั้งให้จำกัดเวลาที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ภายในตัวอาคารปิดนั่นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington